Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. Som rád, že ste prijali pozvanie na naše dnešné modlitbové stretnutie. Začíname vlastne 13. ročník našich stretnutí modlitby metódou Lectio Divina tu v katedrále svätého Martina. A tak vlastne ako obvykle začneme v mene Božom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali tvoju vôľu. A pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí priatelia, milí bratia a sestry, vidíme z našej základnej skúsenosti vzájomného zdieľania sa. Keď sa dvaja ľudia úprimne rozprávajú, keď odhalia svoje vnútro, keď si vzájomne poskytnú poznanie, skúsenosti, prežívanie, hovoríme, že sa jeden druhému zdieľajú. Aj skúsenosť viery vo vzťahu k Bohu vychádza zo zdieľania sa. Boh sa zdieľa ľuďom. Keď sa Boh zdieľa s ľuďmi, odhaľuje im seba samého. Inými slovami povedané, ako to obvykle používame, zjavuje ľuďom seba samého. Božie zdieľanie sa, Božie zjavenie sa, alebo Božie zjavovanie sa ľuďom má svoju konkrétnu podobu počas celých dejín ľudstva tu na zemi, od počiatku až do dnes, alebo môžeme povedať do konca dejín. Boh sa snaží zdieľať v živote každého človeka. Predsa vo všetkých celých tých dejinách z Božej lásky vychádza ochota zjaviť sa, zdeliť sa každému človeku. My si uvedomujeme, že vrcholnou udalosťou Božieho zdieľania sa ľuďom v dejinách je udalosť, keď Božie večné slovo sa stalo telom. Boží syn a človek Ježiš Kristus je tým najdokonalejším zdieľaním sa medzi Bohom a ľuďmi. Keď sa však Boh zjavuje ľuďom, keď sa s nimi zdieľa, nepredstavuje sa pred nimi len prostredníctvom svojho slova, ale zjavuje sa im aj prostredníctvom vnútorného zdieľania sa. Vnútorné zdieľanie Božieho bytia uskutočňuje vo vnútri človeka Boží Duch Svätý. Ako to vyjadril svätý apoštol Pavol, Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Duch Svätý je duchom Otca i Syna v jednote Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý je prítomný pri stvorení, pri vykúpení ľudí a aj pri završení spasenia prostredníctvom vzkriesenia. Duch Svätý je prvý pri prebúdzaní našej viery a pri udeľovaní nového života v krste. Duch Svätý je prvý, ktorý pôsobí, aby sme spoznávali Otca a aby sme spoznali toho, ktorého Otec poslal, Ježiša Krista. Ale zároveň však môžeme povedať, že Duch Svätý je posledný v dejinách Božieho zjavenia pri zjavení osôb Najsvätejšej Trojice. Dá sa povedať pre nás všetkých, že dnes vieme, že najprv sa zjavuje Boh ako Otec. Po stáročia prichádza sa k tomu, že sa zjavuje Syn, ktorý nás potom vedie k zjaveniu Boha v Duchu Svätom. Boh sa nám zdieľa a zjavuje sa nám v dejinách spásy postupne a dáva nám poznať svoj vnútorný život jedného Boha, ktorý jestuje v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý. Jediný Boh nám zjavuje, že jestuje v troch osobách. Zdieľa nám toto tajomstvo postupne, ktoré by sme inak nemohli poznať. Zdieľa nám ho pre naše dobro, ako prejav svojej lásky. Jeden z cirkevných otcov, svätý Gregor Nazianský, vysvetľuje tento postup pedagógiou Božej zhovievavosti. Napísal takto. Starý zákon ohlasoval otca jasne, syna menej jasne. Nový zákon nám však jasne ukazuje syna, kým božstvo ducha naznačil akoby nejasne. Teraz však sám duch prebýva s nami a dáva sa nám poznať jasnejšie. Nebolo totiž bez nebezpečenstva otvorene hlásať syna, kým sa ešte nevyznávalo božstvo Otca. Ani nám pridávať Ducha Svätého akoby ešte ťažšie bremeno, ak sa smie to tak povedať, kým sme ešte nepripúšťali božstvo Syna. Len postupným napredovaním a vzrastaním od jasnosti ešte k väčšej jasnosti svetlo Trojice zažiarilo jasne. V tomto ročníku našich modlitbových stretnutí chceme prežívať Božiu blízkosť a modliť sa prostredníctvom textov Svätého písma, ktoré hovoria o Bohu cez svedectvo o Božom Duchu Svätom. Na základe pedagógie Božej zhovievavosti, ako o nej hovorí svätý Gregor Nazianský, aj my sa budeme venovať pri našich stretnutiach najprv niekoľkým textom zo Starého zákona, a následne textom z Nového zákona, ktoré nám postupne prinášajú posolstvo o Božom Duchu Svätom. A je to vlastne aj pre nás príležitosť, aby sme takýmto spôsobom mohli aj my prijať Božiu ochotu zdieľať sa s každým z nás. Dnes začneme úryvkom zo Starého zákona, z prvej knihy celého Svätého písma, z knihy Genesis a vlastne dvomi krátkými posvetnými textami z prvej a druhej kapitoly. Venujme teraz teda pozornosť nášmu dnešnému úryvku z knihy Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh, buď svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. tom čase, keď Pán Boh urobil zem a nebo, nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovie a nepúčala ešte ani poľná tráva. Lebo Pán Boh nedal pršať na zem. A nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu kanálov a zavlažoval celý povrch zeme. Vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Potom Pán Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. Všimnime si teraz podrobnejšie jednotlivé vyjadrenia Svätého písma. Prvá veta Svätého písma znie: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Prvé vyjadrenie na počiatku, alebo vlastne prvé slovo Svätého písma, počiatok, pôvod, je zároveň aj názvom pre prvú knihu Svätého písma. My poznáme túto knihu pod názvom Genesis. Slovo počiatok, začiatok, v časových vetách označuje začiatok určitého časového obdobia v rámci celkového času. V prvom verši Svätého písma v knihe Genesis má však tento výraz na počiatku absolútny zmysel. To znamená, že naznačuje počiatok času samotného. Teda nie určitej periódy v rámci večnosti. Pre nás všetkých je neprekonateľné predstaviť si, keďže žijeme v čase, čo znamená, že čas nejestvuje. Ale takýmto spôsobom aj Sväté písmo vlastne hovorí, začal čas, začalo jestvovanie sveta. Druhé slovo Svätého písma je stvoril. Aj toto slovo má silný teologický význam. Vo Svätom písme sa slovo stvoril používa vždy výlučne v spojení s Božou osobou. Texty, v ktorých sa sloveso stvoril nachádza, nikdy neupresňujú, z čoho Boh stvoril novú skutočnosť. Význam slovesa nevysvetľuje materiálny pôvod stvorení, ale objasňuje princíp, že účinnou príčinou stvorenia a zmien je vždy Boh, inými slovami, že Boh je pôvodcom každého bytia. V našej reči sa sloveso stvoriť používa aj v súvislosti niekedy s umelcami na vyjadrenie ich slobodného rozhodnutia a vyjadrenia ich talentu. V reči Svätého písma, teda predovšetkým v hebrejčine, však sloveso stvoriť je vyhradené pre Boha. Tretím slovom Svätého písma je meno Boh. Tu vlastne nachádzame prvý nenahraditeľný dar zjavenia, zachyteného v písme, lebo akokoľvek by sa to mohlo zdať, samozrejme, vďaka tomuto vyjadreniu Sväté písmo nás poučuje, že jestvuje večný Boh Stvoriteľ. Vo Svätom písme o Bohu Stvoriteľovi sa hovorí ľudským spôsobom. Boh Stvoriteľ hovorí, tvorí, oddeľuje, požehnáva, pred konaním uvažuje, prihovára sa ľuďom, ktorí sú schopní počúvať ho. Toto všetko sú vyjadrenia posvätného textu, ktoré nám ukazujú, že Boh je osoba, že je, poukazujú na osobného Boha, ktorého konanie sa odráža v skutkoch stvorenia. Svätému písmu je vôbec cudzie uvažovať o Bohu bez vzťahu k svetu a k ľuďom. Prvý stvoriteľský čin Boha sa vzťahuje na nebesia a zem. Toto spojenie vyjadrenia nebesia a zem označujú celý dokonalý vesmír, ktorý nesie v sebe myšlienku kompletne usporiadaného sveta. Dalo by sa povedať, že je to spojenie, ktoré má vyjadriť, že Boh stvoril svet viditeľný a neviditeľný. Ďalším vyjadrením Svätého písma v našom dnešnom úryvku je: zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu sa opisuje troma krátkými vetami stav zeme pred stvorením svetla. Prvá a druhá veta o prázdnote a tme na zemi opisuje negatívne skutočnosti. Tretia veta potom smeruje bezprostredne k Bohu, ktorý prvýkrát prehovorí v nasledujúcom verši. Verš podáva doplňujúce informácie, opisuje stav zeme pred prvým Božím príkazom. Dvojslovné spojenie pustá a prázdna alebo neusporiadaná a prázdna vystihuje hrôzu chaotickej situácie bez života. Túto skutočnosť dokresľuje aj negatívny výraz tma alebo temnota. Ako svetlo symbolizuje často Boha, tma zasa označuje vo Svätom písme síly, ktoré sú proti Bohu. Ale tma sa niekedy vo Svätom písme stáva aj vyjadrením na určitý závoj skrytej Božej prítomnosti v čase veľkého zjavenia. A zdá sa, že aj v tomto súvise tá hrozivá prázdnota a tma akoby ukrýva Boha, ktorý sa chystá prejaviť sa. Tretia krátka veta vo verši druhom znie: Boží duch sa vznášal nad vodami. A tu sa poukazuje po opise hrozivej prázdnoty na pozitívnu skutočnosť. Vyvoláva sa živý obraz Božieho ducha v podobe vetra pripraveného konať. Tu povedal Boh: buď svetlo, a bolo svetlo. Sväté písmo sa vyjadruje o Bohu na základe podobnosti, analogie s človekom. Preto tu Boh podobne ako ľudia hovorí. Ale Božie stvoriteľské slovo je slovo, ktoré dáva bytie. Svetlo je prvé dielo stvorenia na základe Božieho príkazu. Svetlo najvhodnejším spôsobom poukazuje na Božie konanie vo svete, ktorý bez svetla zostáva chaosom a tmou. Svetlo je tu aj významovým opakom tmy, pričom je aj metaforou dobra, ktoré potláča pustú prázdnotu a tmu. Pre súčasného človeka, alebo teda moderného čitateľa, je problémom prvého dňa svetlo jestvujúce pred stvorením slnka. Ale pre ľudí, ktorí žili v čase, keď vznikali tieto texty, to nebol problém. Svetlo totiž videli už pred svitaním a aj po západe slnka. Teda nevideli slnko, ale videli svetlo, lebo bolo za horizontom. Svetlo je tu nutným prostriedkom na oddeľovanie noci od dňa. A aj to je vlastne poukaz na začiatok času. Deň, noc, beží čas. Začal bežať čas. V našom texte nasleduje formula schválenia. Boh videl, že svetlo je dobré. Boh povedal slovo, vzniklo svetlo a teraz naň pozerá, ako ľudský umelec kontempluje a obdivuje svoje dielo. Náš dnešný úryvok potom pokračuje textom z druhej kapitoly. Nachádzame tu štyri vety, ktoré opisujú stav pred stvorením človeka. Nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovie a nepúčala ešte ani poľná tráva. lebo Pán Boh nedal pršať na zem. A nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu kanálov a zavlažoval celý povrch zeme. Nie je vylúčené, že hlavný zámer týchto vyjadrení je postaviť do protikladu situáciu pred príchodom človeka a tú, ktorá nastane po jeho stvorení. Na zemi potom už budú rásť poľné krovie a poľná tráva, ale budú rásť, až keď bude pršať a keď bude stvorený človek, ktorý bude obrábať zem. Rozdiel medzi krovím a rastlinami spočíva v ich konzumácii. Pre nás je to možno troška také cudzie, ale krovie označovalo niečo, čo sa nedalo konzumovať a rastliny zasa to, čo bolo pestované alebo čo možno aj voľne rástlo a bolo konzumovateľné. Zameranie na človeka a na jeho vzťah k zemi je vlastne prípravou alebo predohrou k stvoreniu človeka. Náš text pokračuje takto. Vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Človek je tu predstavený ako stvorenie, ktoré je spojené s hlinou zeme. Bol z nej stvorený, pracuje na nej a po smrti nachádza v zemi aj svoj hrob. Zem je jeho kolískou, domovom a hrobom. Verš s obrazným vyjadrením Božieho vdýchnutia tvrdí, že Boh oživil človeka tým, že dýchol, že ho urobil schopným dýchať. Dôsledkom toho sa človek stal živou bytosťou. Človek má v sebe Boží dých života. Človek je teda viac ako len masa zeme. Má v sebe život darovaný od samotného Boha. Jedine človek prijal priamo dých života od Boha. Náš text potom pokračuje. Potom Pán Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. Tento verš má povahu akoby súhrnej správy. Spojenie záhrada v Edene sa vyskytuje jedine v tomto verši. Na inom mieste Svätého písma je Eden vykreslený ako úrodná a dobre zavlažovaná oblasť alebo orientálna oáza s vysokými stromami. Tu nachádzame tieto vyjadrenia u prorokov. Úrodnosť by bola ďalším znakom Božej prítomnosti a požehnania v Edene popri výraze na východe. Na východe totiž vychádza slnko a svetlo je obľúbeným biblickým obrazom pre Božie zjavenie. Rajská záhrada v Edene na východe teda poukazuje na symbolické miesto, kde prebýva Boh. Táto záhrada, podobne potom ako zasľúbená krajina, sú Božím darom. Tak rovnako ako celá zem, o ktorú sa človek bude starať. Kým je človek v záhrade, je blízko pri Bohu. Obraz umiestnenia človeka do záhrady, vysadenej pre neho, naznačuje, že plnosť života, ktorú Boh poskytuje človeku, už od začiatku je pre človeka dostupná. Tu by sme mohli, milí bratia a sestry, našu podrobnejšiu analýzu textu Svätého písma uzavrieť. A budeme sa teraz venovať v podstate takým najdôležitejším vyjadreniam alebo najdôležitejšiemu vyjadreniu. Môžeme sa opýtať, čo osobitné a osobné prináša Boží duch do stvorenia. Závisí to vždy na vnútorných vzťahoch v Trojici. Duch Svätý nie je na počiatku, ale tak povediac pri završení stvorenia tak, ako nie je spomínaný ako prvý, keď sa opisuje vnútorný život Najsvätejšej Trojice. Svätý Bazíl to vyjadril takto. Prvotnou príčinou stvorenia je Boh Otec, z ktorého pochádza všetko. Boh Syn je účinnou príčinou. On je ten, skrze ktorého je všetko stvorené. Boh Duch Svätý je zdokonaľujúcou príčinou. To nechce povedať, že by činnosť Boha Otca bola nedokonalá, ale Boh Otec chce uskutočňovať stvorenie prostredníctvom svojho Syna a chce priviesť to isté stvorenie k dokonalosti v Duchu Svätom. Môžeme teda povedať, že stvoriteľské pôsobenie Ducha Svätého je príčinou dokonalosti stvorenia. Ľudsky povedané, keď sa my ľudia vyjadrujeme o Božom tajomstve. Ľudsky povedané, Boží Duch Svätý nie je natoľko ten, ktorý spôsobuje, že svet je z ničoho povolaný k jestvovaniu. Boží Duch Svätý je skôr ten, ktorý jestvujúci svet, ktorý nemá ešte dokonalú podobu, vyformuje a završí v dokonalosti. Inými slovami, Duch Svätý je ten, ktorý stvorenia vedie z neporiadku k poriadku. Dáva stvoreniu usporiadanie, krásu, príťažlivosť. Svätý Ambros to vyjadril slovami. Keď sa Boží Duch znášal nad vodami, stvorený svet nebol ešte krásny. Práve pôsobením Ducha sa stvorený svet završil a nadobudol tú krásu, ktorou sa rozžiaril. Týmto spôsobom si uvedomujeme, že stvoriteľské Božie pôsobenie nie je obmedzené iba na počiatok stvorenia. Správnym spôsobom hovoríme o Bohu, keď o ňom povieme, že bol stvoriteľom nielen na začiatku, ale že neustále pokračuje vo svojom stvoriteľskom diele. Robí to nielen v tom zmysle, že udržuje jestvovanie sveta a riadi ho svojou prozreteľnosťou, ale Boh pokračuje vo svojom stvoriteľskom diele aj že podnecuje, posilňuje, obnovuje, odpúšťa, zdokonaľuje svoje stvorenie. Čo to teda znamená, keď to budeme vzťahovať na Božieho Ducha Svätého? Znamená to toľko, že môžeme o ňom hovoriť správne, že Boží Duch Svätý neustále pôsobí a neustále premieňa chaos na poriadok, dezorientáciu na správne nasmerovanie, rozrušenie na harmóniu, škaredosť na krásu, úpadok na obnovu. Netreba si to predstavovať, že to robí mechanicky a v jednom momente. Boží Duch Svätý pôsobí neustále a neustále nasmerúva všetko k dokonalosti. On je ten, ktorý stále tvorí a obnovuje tvárnosť zeme, ako to vyjadruje žalm. Svätý Bazíl poznamenal, ak by si si odmyslel ducha od stvorenia, všetko sa zmieša a svet by upadol do zmetku, nezákonnosti a neporiadku. A svätý Ambrós dodáva, bez Božieho ducha by nič z celého stvorenia nemohlo jestvovať. A toto platí na všetkých úrovniach, nielen na rovine vesmíru a celej prírody, ale aj na rovine jednotlivého človeka. Použijme teraz všetko, čo sme doteraz povedali vo vzťahu k nášmu vnútru. Aj srdce jednotlivého človeka bolo vždy v duchovnej tradícii cirkvi chápané ako malý kozmos, ako malý vesmír, ako ozdoba sveta. A to môže mať veľký úžitok, aby sme správne porozumeli a prijali pôsobenie Ducha Svätého v živote veriaceho človeka. Keď Sväté písmo hovorí v úvode knihy Genesis, že tma bola nad priepasťou, tak na inom mieste to isté Sväté písmo hovorí v 64. žalme: hlbočina je človek a jeho srdce priepasť. Môže jestvovať chaos a neporiadok vonkajší a vieme, že môže jestvovať chaos a neporiadok vnútorný. Náš vnútorný neporiadok zatemňuje naše srdce, naše túžby, plány, predsavzatia, neúspechy a sklamania, akoby často bojovali medzi sebou. Jeden stredoveký duchovný autor, ktorý bol kartuziánom a teda vlastne nevyhnutne veľmi veľa času venoval modlitbe, napriek tomu opísal svoj vnútorný stav takto. Pane, všímam si, že môj vnútorný svet je chatrný a často prázdny, že tmy prekrývajú moju vnútornú priepasť. Moje vnútro je nepokojné. Je to istý druh hrozivého a tmavého chaosu, lebo neviem spoznať s istotou jeho zmysel, jeho pôvod a jeho vlastnosti. Bože môj, v takomto stave je moje vnútro, moja duša, ako prázdna a opustená zem, bez podoby a formy, pokrytá tmou ako priepasť. A z priepasti môjho vnútra volám k Tebe, Pane, aby si aj v mojom vnútri utvoril nové nebo a novú zem. Duch Svätý sa teda chce vznášať aj nad vnútrom, nad srdcom každého z nás. V našom vnútri môžu pôsobiť a pôsobia rozličné podnety, v ktorých môžu byť skryté aj minulé úzkosti alebo sklamania, nevyužité schopnosti, zranenia. Svätý apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom spomína takto, že Boží Duch Svätý skúma všetko. A kto by mohol povedať, že nemá vo svojom vnútri aspoň niečo, kvôli čomu by sa mal otvoriť Duchu Svätému, aby Boží Duch Svätý usporiadal, osvetlil, uzdravil, obnovil, nanovo stvoril vnútorný pokoj, rovnováhu, silu, vieru, nádej a lásku. Môžeme povedať, že každý deň máme príležitosť, aby sme osobitným spôsobom celkom spontánne si uvedomili a prežívali tvorivé a posilňujúce pôsobenie Ducha Svätého, a tou príležitosťou je začiatok každého dňa. Myslím, že máme takú skúsenosť jednoduchú, že každé ráno, ktoré prichádza po noci, je takou živou skúsenosťou a obrazom povstania sveta z prvotnej tmy. Noc je obrazom dočasného ponorenia sa do neporiadku. Úzkosti, sny, ohrozenia, dobro a zlo, skutočnosť a fantázie. To všetko sa osobitným spôsobom mieša a pôsobí v tme noci. Tma pôsobí, že nerozoznávame tvary a farby. Môže byť, že sa zobudíme a zdá sa nám, ako by sme mali začať všetko od nuly. Ako by sme aj pred Pánom Bohom boli na začiatku. To nám ukazuje, ako je užitočné začínať nový deň s prosbou Duchu Svätému, aby premenil tmu noci na svetlo viery, nádeje a lásky. Javí sa, že tými naozaj krásnymi slovami, ktorými sa dá začínať nový deň, sú slová hymnu k Duchu Svätému. Príď, Duchu Svätý, tvorivý, príď svojich verných navštíviť, naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou. A takto sa vlastne dostávame k tomu, aby sme sa teraz už každý sám vo svojom vnútri osobne modlili. Môžeme prevziať za svoju aj túto modlitbu. Boží duch života, ktorý si sa na počiatku znášal nad vodami, pomáhaj ľuďom našej doby, aby pochopili, že odmietnutím Boha zablúdia na púšti sveta. A že iba tam, kde sú veriaci, rozvíja sa správne úcta k dôstojnosti a slobode človeka a buduje sa spravodlivá spoločnosť. Boží duch Turíc, ktorý zjednocuješ veriacich v cirkvi, obnov medzi pokrstenými vierohodnú skúsenosť spoločenstva. Premeň nás na živé znamenie vzkrieseného Pána vo svete, na spoločenstvo svätých, ktorí žijú pre službu lásky. Boží Duch Svätý, ktorý dávaš misionársku silu, pomôž nám uvedomiť si, že aj v našich časoch veľa ľudí hľadá pravdu o vlastnom jestvovaní a o svete. Urob z nás spolupracovníkov ich radosti, keď im zvestujeme evanjelium Ježiša Krista, Božieho obilného zrnka, aby premenilo pôdu ich života a aby oni priniesli bohatú úrodu. A teraz sa ešte modlíme celkom tým najjednoduchším spôsobom, viackrát za sebou vo svojom vnútri opakujme túto posvetnú vetu zo žalmu 104. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Amen. Milí bratia a sestry, dostali sme sa k záveru. Pozývam vás všetkých na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 7. októbra na tému Kiež by Pán zoslal na všetkých svojho ducha. Budeme uvažovať a modliť sa s pomocou úryvku z knihy Numery. Text aj zvukový záznam dnešnej lekcie Divina nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Som rád, že sme sa mohli z Božej dobroty spoločne modliť a že sme sa aj my všetci postavili vo svojom vnútri a túžili sme potom prežívať, že Boží duch sa znáša aj nad nami a že obnovuje, očisťuje, zdokonaľuje, usporadúva vnútro každého z nás. Takže v tomto vedomí vám ešte želám požehnaný večer a prijmite teda tú prosbu o požehnanie aj cez úkon požehnania. Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu ďakujem.